Hello.
Hello, selamat petang.
Ya.
Maaf mengganggu cik, saya Azira dari kedai kereta Interior Rasa Gambar Johor.
Ya, saya.
Tadi cik ada tanya kereta ya dekat sini.
Oh, ini jelas saya.
Ya, betul.
Oh, ya, saya ada. Myvi dah ke? Myvi model baru. Second.
Kalau dekat sini ready stock Myvi model baru tu tak ada masuk lagi. Kita ada first model dengan second model punya je.
Second model yang warna pinky kan?
Ya tu. Kalau cik ada perasan dekat dalam live tadi yang warna silver lah.
Berapa harga
Kereta
ni?
nak. Ya.
Tahun harga dia?
Itu tahun 2014 harga on the road RM36,800.
Oh, macam ni, macam rumah saya dah ambil kereta kat sana, account sana.
Okey.
Kalau tambah lagi satu kereta boleh tak?
Kira dah apa ni? Dah loan tu kira dah lama eh.
Dah lagi balance lagi 10,000 ya. Daripada
Oh, gitu.
40,000.
Kalau nak apply loan kedai lagi boleh je, tak ada masalah.
Datang kedai eh?
Kalau sebelum ni apply untuk loan apa? Loan kedai ke loan kredit?
Loan kedai.
Oh, loan kedai lah. Okey, boleh je, tak ada masalah lah. Kalau tu bagi dokumen yang terkini lah kalau nak apply baru.
Yelah, dulu jumpa bos awak, manager siapa nama saya lupa lah.
Oh, saya pun tak pasti lah cik kontak dengan siapa sebelum ni.
Nanti wasakan gambar kereta tu boleh dengan harga dengan dokumen
Dengan
yang
harga
ada.
kan? Okey, boleh nanti saya send terus dekat WhatsApp.
Okey. Terima kasih eh.
Okey, baik cik. Terima kasih.
Okey, sama.